Mēs jau nereiķinām par neiegūto ražu. Mēs reiķinām par ieguldījumiem. Tas būtu sēklas materiāls, tas būtu mēslojums, tas būtu auga aizsardzības līdzekļi, plus vēl kaut kāds no darba, no tehnikas izmantošanas un tā tālāk. Šeit neiet runa, ka mēs šī aprēķina tie 37 miljoni, par ko mēs runājam, tad mēs runājam jau par neiegūto ražu. Tātad nevajag sajaukt šos divus ciparus kopā. Nu, divi cipari, 37 miljoni un 19,8 miljoni. Ja? Viens ir neiegūtā raža, otrs ir ieguldījums šīs ražas iegūšanai.